эле.
Колук эсебин алуунун соңгусу 2010 жылда узган эди. Ушул убакыттан берле Башкортостан кийин маалымат чараларында жон эсепнин натыйжалары хакында толук маалымат берилмеди. Айрыкча жон эсепнин миллеттер үлүшүнө караган сомалары баян этилмей. Аларны Россия көлөмүндөгү махсус чыганактардан гана таап таанышырга мүмкүн. Халык эсебин алуунун соңгу 20 жылдан артык шырындагы түгөл маалыматтарын шулай да Уфада бир галимден билишерге мүмкүн. Русия Фәннәр академиясының Уфадагы этнологик тикшеренүләр институты хезмәткәре, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиков 20 елдан артык инде Башкортстандагы милләтләр нисбәтен төпле өйрәнә. Халык исәбен алулардагы мутлашулар хакында аның дистәләгән аналитик язмалары төрле илләрдә басылып чыкты. Әле ул Мәскәүдә узган бер киңәшмәдә булып кайтты. Аның көн тәртибе үзәгендә 2010 елгы җан исәп нәтиҗәләре һәм алдагы халык исәбен алуларга әзерлек мәсьәләләре торган. Анда Илдар әфәнденең зур чыгышы да тыңланган.
Конференцияның төп темасы менә 2010 елда үткән халык исәбен алу исәпләренә башланды бит инде. Ә минем чыгышым инде мәшһүр дип атала. Башкортстандагы агымдагы сәясәтнең халык исәбен алуга тәсире. Бу инде минем анализ 1979 елдан һәм 2010 елга хәтле киткән. Менә әйтергә кирәк, минем анализ буенча сәясәт иң нык тәсир иткән фактор булып, мәсәлән, халыкның теге табигый үсешедә, механик үсешедә икенче планда кала, ә сәясәт беренче урында кала. Менә әйтергә кирәк, менә татар белән башкортның санына караганда, менә әйтергә 2002 елны бит инде башкортлар саны 260 меңгә күбәйде һәм татарларныкы 120 меңгә кәмеде. 2010 елга карасаң инде табигый үсешкә карамастан, механик үсешкә карамастан башкортлар саны 50 меңгә азайды, ә татарлар халкы әз булса да күбәйде, бер 20 меңнең тирәсе. Бу инде әйтәйне, менә сәясәт иң беренче фактор булып тора. Мен монда инде мин бу докладны яшаганда безнең Росстатның җитәкчеләре булды. Шуннан соң Россия президентының хөкүмәтеннән дә булдылар. Аннан соң Иминлек шурасыннан да булдылар. Барысы да шушы минем докладта эшләгән анализларны хуплап чыктылар. Әйтергә кирәк, безнең менә конференцияның җитәкчесе академик Тишков үзе дә бер шушы әйтте инде, менә Башкортстанда 2002 елда булган фальсификацияләр турында һәм мондый эш киләчәктә тыйырга дип инде монда сәясәт халык санын алуга тәсир итмәскә тиеш дип. Бу инде менә шулай итеп негатив бер тәҗрибә дип булып тора Башкортстан дип.
Киләсе җан исәпкә инде бүгеннән әзерлек бара бит инде. Менә бу хакта да сөйләшү булды, мин ничегрәк үтәргә тиеш ул, бәлки яңа алымнар белән ул турда да сүз бара бит инде.
Әлбәттә, ул безнең конференцияның икенче өлеше шушы менә киләчәктә ничегрәк качественно рәвештә үткәрергә переписне, сыйфатлы үткәрергә переписне, халык санын алуны. Менә әйтергә кирәк, 2015 елны микроперепис үтә. Микроперепис үтә, шунда инде менә шушы безнең үзебезнең бөтен тәкъдимнәр, теләкләр безнең керергә тиеш инде. Безнең шушы проект үзенең туплап бөтен тәкъдимләрен кертеп Росстатка бирә инде шулай итеп. Әйтергә кирәк, 2012 елда, 2010 елда бик бозушылар булды. Бозулар булды, чөнки анда безнең сыйфатлы материал алып булмады. Менә Башкортстан кебек төбәкләрдә, бүтән төбәкләрдә дә шундый Башкортстан кебек. Менә шушы апробация үткәрергә 2015 елны һәм 2020 елны инде сыйфатлы үткәрергә халык санын алу.
2010 елгы җан исәп нәтиҗәләре менә бу милләтләргә кагылышлы өлеше республикада киң мәгълүмат чараларында ни өчендер чыкмады? Моның сәбәбен ни белән аңлатасыз?
Әйтәм бит инде, менә сәясәт моңа тәсир итәдер, чөнки дөрес булса бит инде ул динамика сакланырга тиеш. Башкортлар саны киләчәктә дә үсәргә тиеш. Әмма ләкин менә кабатлап әйтәм, табигый үсеш бу, механик үсеш бу карамастан 50 меңгә халыклары азайган. Ә татарларның халыклар саны 20 меңгә булса да күбәйгән, әмма Россия күләменә караганда татарлар халкы азайган. Ә менә бу төрле бүтәндә күрсәтә, менә сәясәтнең тәсир иткән. Монда бүтән факторлар акырганда сәясәтнең көче күбрәк дип. Бу инде менә Росстатның менә хуҗасы, яни җитәкчесе Сүринов та мондый әйберне киләчәктә бермә-бер тергә кирәк мондый хәлләрне.
Илдар Габдрафиков әйтүенчә, Русиядагы киләсе җанисәп яңа алымнар кулланып оештырылачак. Ул төрле мутлашуларны бер милләтне икенчесе итеп язуларны булдырмаска киртә куяды Илдар Габдрафиков. Сүз уңаенда шунысын да әйтик, халык исебин алуулар чорунда төплү фәнний хизмәтләр әзерләгән өчен Илдар Габдрафиков махсус медаль белән дә бүләкләнгән. Әлеге бүләкне аңа Мәскәүдәге киңәшмә барышында тапшырганнар. Мәгълүм ки, татар галимнәре һәм Башкортстандагы татар милли оешмалары 2002 елда үткән халык исәбен алу барышында хәрәмләшүләр коточкыч дәрәҗәгә җитте һәм татарлар саны ясалма киметелеп, башкортлар киресенчә арттырылды дип белдерә килде. Башкортстанга президент итеп Рөстәм Хәмитов билгеләнгәч, 2010 елгы халык исәбен алуларының гадел үтәчәгенә зур өметләр баглады татар җәмәгатьчелеге. Уфада җанисәп барышын тикшерү максатында Гадил җанисәп өчен дип аталган җәмәгатьчелек комитеты да төзелгән иде. Аның әгъзалары 2010 елгы халык исәбен алуда да татарларны башкорт дип яздырулар хакында мәгълүматлар туплады һәм ризасызлык белдереп пикетларга чыкты. Ил һәм республика президентларына мөрәҗәгатьләр кабул итте. Гадил җанисәп өчен комитеты вәкилләре районнарда җирле хакимиятләр тарафыннан башкортлар саны 2002 елдагы дәрәҗәдән ким булмаска тиеш дигән таләп куюын ирештерде ул чакта. 2010 елдагы җанисәп нәтиҗәләре буенча бәхәсләр әле дә туктамый. Шул ук вакытта алдагы халык исәбен алуга да әзерлек бүгеннән үк бара инде. 2015 елда ук халык исәбен алуның микропереписк дип аталган беренче өлеше оештырылачак.